พวกเราคงคุ้นกับคำว่าจิตอาสานะจิตอาสานี่ก็เป็นผู้ที่อาสาไปทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือช่วยเหลือผู้อื่นมีจิตอาสามากมายหลายประเภทเดี๋ยวนี้เช่นจิตอาสาปลูกป่าดูแลรักษาลำห้วยลำธารจิตอาสาที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยตามโรงพยาบาลหรือว่าช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่มารักษาตามโรงพยาบาลต่างๆพวกเราบางคนก็เคยเป็นจิตอาสามามันมีจิตอาสาประเภทหนึ่งนะเรียกว่าจิตอาสารับฟังหรือว่าเพื่อนรับฟังจิตอาสากลุ่มนี้นี่เขางานหลักก็คือไปรับฟังเรื่องราวปัญหาของผู้คนเช่นคนเจ็บคนป่วยตามโรงพยาบาลหรือว่าคนแก่อาจจะเป็นคนแก่ตามบ้านพักคนชราหรือคนแก่ทั่วๆไปก็ได้แต่บางทีก็ไปรับฟังปัญหาเรื่องราวของนักศึกษาอย่างบางมหาวิทยาลัยก็มีนักศึกษาปีหนึ่งซึ่งอาจจะยังสับสนไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีกับชีวิตหรือว่ามีปัญหาเรื่องการเรียนก็มีคนอาสาไปเป็นเพื่อนรับฟังนี่บางคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะว่าการรับฟังนะมันช่วยผู้คนได้อย่างไรหรือนะหรือมันจำเป็นต้องมีการไปรับฟังหรือเปล่าจิตอาสานี่ที่จะไปเป็นเพื่อรับฟังนี่เขาก็ต้องผ่านการฝึกนะฝึกการฟังเราก็คงสงสัยว่าการฟังนี่มันต้องฝึกด้วยเหรอเพราะว่าเราก็ฟังเป็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วแต่ที่จริงที่เราฟังนี่มันอาจจะไม่ถูกก็ได้นะหรือว่าการฟังของเราอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่การฟังที่ดีนี่มันช่วยคนได้เยอะนะคนที่มีความทุกข์นี่จำนวนไม่น้อยเลยนี่เพียงแค่มีคนรับฟังเรื่องราวปัญหามันก็ช่วยทำให้เขาสบายใจขึ้นได้เยอะบางทีสบายใจแล้วก็สบายกายด้วยยังมีผู้ป่วยมะเร็งคนหนึ่งเนี่ยเธอก็ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลผ่านการฉายแสงผ่านการฉีดเคมีแต่เธอก็ยังบ่นว่าปวดนะปวดมากแต่หมอและพยาบาลสังเกตนะเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเดินเหมือนคนปกติเลยแต่เวลาหมอมาตรวจพยาบาลมาเยี่ยมนี่ก็จะบ่นว่าปวดมากวันหนึ่งพยาบาลคนหนึ่งก็เลยมาเยี่ยมเธอแล้วก็มาคุยกับเธอแต่ส่วนใหญ่นี่ผู้ป่วยเป็นฝ่ายเล่านะเป็นฝ่ายคุยที่จริงจะเรียกเป็นระบายมากกว่าเรื่องก็วนเวียนอยู่กับคนสองคนนะก็คือภรรยากับลูกสามีกับลูกชายเพราะว่าสองคนนี้ไม่มาสนใจเธอเลย แม่นางขังคอไม่มาเยี่ยมเธอก็ทั้งโกรธทั้งน้อยใจก็ระบายนะพยาบาลนี่ก็ฟังอย่างเดียวนะไม่โต้แย้งแล้วก็ไม่ได้ให้คำแนะนำแล้วก็ไม่ได้แสดงทีท่าว่าเบื่อรำคาญทั้งที่คนไข้นี่ก็เล่าระบายเป็นชั่วโมงแต่พอคนป่วยแกคุยจบนะแกก็รู้สึกดีขึ้นเลยจะบอกว่าเนี่ยความปวดนี่มันทุเลาลงไปเยอะเลยพยาบาลไม่ได้ให้ยาอะไรนะแต่เพียงแค่ฟังเฉยๆนี่มันก็ช่วยนะคนป่วยได้เยอะแล้วพยาบาลไม่ได้ทำอะไรมากนะก็เพียงแต่ฟังแต่ว่าฟังด้วยความใส่ใจคนไข้เนี่ยเขาก็มีความทุกข์นะไม่ใช่แค่ทุกข์กายมีความทุกข์ใจพอได้เล่าได้ระบายแล้วมีคนฟังเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าได้ปลดเปลื้องความทุกข์ปลดเปลื้องความโกรธพอความโกรธบรรเทาเนี่ยความปวดมันก็ทุเลาลงด้วยแสดงว่าความปวดส่วนนึงก็เกิดจากความทุกข์ใจเกิดจากความโกรธนะไม่ใช่เกิดจากมะเร็งอย่างเดียวอันนี้พอได้เล่าได้ระบายนะก็สบายใจขึ้นไอ้ความปวดก็เลยทุเลาลงที่ยังพยาบาลคนนั้นนี่ก็เรียกว่าฟังด้วยความใส่ใจนะไอ้การฟังด้วยความใส่ใจเนี่ยด้วยการพยายามที่จะเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยเนี่ยมันช่วยผู้ป่วยได้เยอะเลยมันเยียวยาจิตใจได้เพียงแค่มีคนรับฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอเป็นจิตอาสานะเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งจิตอาสาคนนี้เธอชื่อแก้วนะไปเยี่ยมผู้ป่วยที่ชื่อหญิงเนี่ยอาทิตย์ละประมาณสัก2ครั้งนะแต่ปรากฏว่าพอเธอไปเยี่ยมเนี่ยแทนที่เธอจะฟังนะเรื่องราวของคนไข้เธอกลับเป็นฝ่ายพูดนะพูดพลั่งพลูสารพัดเลยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าหญิงเนี่ยซึ่งเป็นคนป่วยเนี่ยแกก็ดีนะแกก็ฟังแล้วบางครั้งก็ช่วยจัดลำดับความคิดนะของแก้วให้เพราะว่าแก้วนี่บางทีก็สับสนพูดไปแต่ว่าบางทีประเด็นมันก็แตกนะแล้วก็วกไปเวียนมาหญิงก็ช่วยจับประเด็นช่วยลำดับความคิดบางทีก็ช่วยซักช่วยถามก็เป็นอย่างนี้อย่างถ้าทุกคราวเลยนะที่แก้วมาเยี่ยมเป็นนี้ประมาณสักเดือนหนึ่งได้แล้วก็เช้าวันหนึ่งเนี่ยนะแก้วก็มาเยี่ยมหญิงอีกนะแต่คราวนี้สีหน้านี่ดูแจ่มใสแล้วก็เล่าว่าเนี่ยเมื่อวานนี่ไปหาหมอมาหมอนี่คือจิตแพทย์นะแล้วเธอก็เล่าว่าเนี่ยเธอมีปัญหานะเป็นโรคซึมเศร้ามาหลายเดือนแล้วก่อนหน้าที่จะมาเยี่ยมก่อนหน้าที่เป็นจิตอาสามาเยี่ยมหญิงเนี่ยเธอก็ไปรับการปรึกษาไปปรึกษาแล้วก็รับการบำบัดจากจิตแพทย์คนนี้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า แต่ว่าตอนหลังหมอนี่ก็ให้แต่ยาแกก็เลยไม่ไปในช่วงที่ไม่ได้ไปหาหมอนี่ก็มาเป็นจิตอาสาแทนแต่ว่าไปครั้งล่าสุดคือเมื่อวานเนี่ยเธอเล่านะว่าหมอก็ทักเลยว่าเธออาการดีขึ้นเยอะเลยหมอก็เลยถามแก้วว่าไปทำอะไรมาหรือเนี่ยไปรักษาที่ไหนมาแก้วก็เลยบอกว่าไม่ได้รักษาที่ไหนหรอกแต่แค่ไปเป็นจิตอาสาแก้วมาเล่าหญิงฟังเพื่อขอบคุณนะว่าที่เธอดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าหญิงเนี่ยนะรับฟังเรื่องราวของเธอฉะนั้นนี่เธอก็เลยดีขึ้นจริงๆเนี่ยเธอเป็นจิตอาสานี่ก็ควรจะทำหน้าที่รับฟังเรื่องราวของหญิงนะแต่ว่ากลับสลับบทบาทกันเอาปัญหาของเธอนี่มาเล่าให้หญิงฟังหญิงก็ฟังนะฟังด้วยความใส่ใจแล้วก็ช่วยลำดับความคิดช่วยทำให้เธอคลายความสับสนก็เลยอาการดีขึ้นแก้วเนี่ยอาการดีขึ้นเพราะว่ามีคนฟังใครฟังนะก็คือหญิงนั่นแหละฟังหญิงก็ไม่ได้แนะนำอะไรแต่การฟังอย่างใส่ใจนี่มันช่วยได้เยอะเลยหลายคนมีความทุกข์เพราะความกัดกลุ่มบางทีเขาก็เจอชีวิตที่มันติดตันไม่มีทางออกก็ทำให้กัดกลุ่มมากขึ้นแต่บ่อยครั้งนะถ้าเกิดมีคนฟังเขาเนี่ยนอกจากเขาจะรู้สึกดีขึ้นแล้วบางทีเขาสามารถจะเห็นคำตอบด้วยตัวเขาเองได้ปกติเวลาเราฟังเรื่องราวของคนที่มีปัญหาเนี่ยเราก็อยากจะแนะนำหาทางออกให้เขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องหาทางออกให้เขาหรอกหรือไม่จำเป็นต้องแนะนำเขาเลยก็ได้เพียงแค่ฟังเขาด้วยความใส่ใจนี่มันช่วยได้เยอะเลยไอ้การไปแนะนำเขาแต่ไม่ได้ตั้งใจฟังปัญหาของเขาจริงจังไม่ได้รับรู้ความรู้สึกของเขาจริงจังนะมันกลับจะไม่ช่วยในทางตรงข้ามเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีคำแนะนำอะไรนะแต่ว่าฟังด้วยความใส่ใจก็เรียกฟังอย่างลึกซึ้งนะถ้ามันช่วย อีกฝ่ายหนึ่งได้ไม่น้อยเลยบางคนก็มีความรู้สึกผิดนะที่ทำไม่ดีกับบุปการีพอบุปการีจากไปก็ยิ่งรู้สึกผิดมากเข้าไปใหญ่อยากจะลืมไอ้ความรู้สึกไอ้ความผิดพลาดที่เคยทำแต่ยิ่งพยายามกดพยายามข่มมันก็ยิ่งผุดยิ่งโผล่หลายคนรู้สึกทรมานมากนะแต่ว่าพอได้มีโอกาสที่จะเล่าเรื่องราวนะเหล่านี้เนี่ยให้ใครบางคนฟังซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นเพื่อนสนิทก็ได้อาจจะเป็นคนที่เขารู้จักแล้วก็ไว้วางใจว่าเพียงแค่ได้เล่าได้ระบายนี่แม้ว่าจะในช่วงที่เล่านี่จะร้องห่มร้องไห้นะแต่ว่าพอเล่าระบายเสร็จดีขึ้นนะดีขึ้นโดยที่อีกฝ่ายยังไม่ได้แนะนำอะไรเลยเพียงแต่ว่าฟังอย่างใส่ใจนะแล้วก็ฟังที่สำคัญคือไม่ตัดสินนะไม่ตัดสินว่าเนี่ยว่าเธอแย่ทำไมเธอทำอย่างนั้นในการฟังโดยไม่ตัดสินเนี่ยมันเปิดโอกาสให้คนทุกข์เนี่ยเขามีโอกาสที่จะได้พังผูได้ระบายออกมาจนกระทั่งรู้สึกโปร่งรู้สึกโล่ง ที่จริงการฟังอย่างใส่ใจนี่มันไม่ใช่เพียงแค่ช่วยเยียวยาจิตใจของอีกฝ่ายเท่านั้นนะมันยังสามารถช่วยสมานความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นโดยเพราะเวลามีความขัดแย้งบาดหมางกันในที่ทำงานหลายแห่งนี่มันก็มีความขัดแย้งกันจนกระทั่งทะเลาะกันและความขัดแย้งส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ไม่ได้ฟังกันเท่าไหร่เคยมีทันตแพทย์นะกับผู้ช่วยทันตแพทย์เนี่ยคู่นี้เขาไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ไม่ค่อยกินเส้นกันแล้วก็บังเอิญนะมาเข้าคอร์สนะคอร์สการเยียวยาความสัมพันธ์วิทยากรก็เลยเอาสองคนเนี่ยมาสาธิตนะมาทดลองทำดูวิธีการคือว่าให้ต่างฝ่ายต่างเล่าความคับข้องใจนะโดยเพราะที่เกี่ยวกับอีกฝ่ายหนึ่งโดยมีกติกาว่านะระหว่างที่เล่าเนี่ยผู้ฟังเนี่ยก็ให้ฟังอย่างใส่ใจให้เวลาเล่าคนละ5นาทีคราวนี้พอเล่าจบเนี่ยผู้ฟังเนี่ยจะต้องมาทบทวนมาสะท้อนนะว่าเมื่อกี้ได้ยินนะว่าอย่างไรเขาพูดว่าอย่างไรนะเมื่อสักครู่สะท้อนมาด้วยคำพูดของตัวคราวนี้พอสะท้อนมาแล้วเนี่ยผู้ที่เล่าเนี่ยผู้ที่ระบายเนี่ยก็ทำหน้าที่ว่าพิจารณาว่าเขาสะท้อนมาถูกไหมเขาเข้าใจเขาได้ยินได้ฟังมาถูกไหมไอ้ที่ฉันพูดเมื่อกี้เนี่ยหากว่าสะท้อนมาได้ครบถ้วนถูกต้องก็พยักหน้าแล้วก็สลับบทบาทกันคนพูดเมื่อกี้ก็กลายเป็นคนฟังคนฟังเมื่อกี้ก็เป็นคนพูดเริ่มต้นก็ทันตแพทย์ก็เป็นฝ่ายเริ่มต้นก็ผู้ช่วยเป็นฝ่ายพูดก่อนเล่าระบายความคับข้องใจที่เกี่ยวข้องกับทันตแพทย์ทันตแพทย์ก็ฟังโดยไม่โต้เถียงพอผู้ช่วยพูดจบทันตแพทย์ก็สะท้อนมาว่าเนี่ยเมื่อกี้ได้ฟังมาว่าอย่างไรบ้างก็สะท้อนได้ถูกต้องนะครบถ้วนฝ่ายผู้ช่วยก็พยักหน้าพอใจว่าทันตแพทย์ได้พูดมาได้สรุปที่ฉันที่ตัวเองเล่ามาเนี่ยได้ถูกต้องแล้วคราวนี้ก็สลับบทบาทกันนะผู้ช่วยเป็นฝ่ายทันตแพทย์เป็นฝ่ายเล่าผู้ช่วยเป็นฝ่ายฟังทันตแพทย์เล่าเสร็จผู้ช่วยก็สะท้อนมาว่าเมื่อกี้ได้ยินได้ฟังมาว่าอย่างไรแต่ว่าสะท้อนไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องก็เลยสะท้อนกลับมาสะท้อนอีกเป็นครั้งที่สองก็ยังไม่ถูกต้องต้องสะท้อนหรือสรุปออกมาเป็นครั้งที่สามเนี่ยทันตแพทย์จึงพยักหน้าใช่แล้วเมื่อกี้สรุปมาถูกต้องแล้วเสร็จแล้วก็มีการมาเล่าว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อสักครู่หรือว่าแต่ละคนได้แล้วได้เรียนรู้อะไรบ้างรู้สึกอย่างไรกับการที่ได้ฟังเรื่องราวของอีกคนหนึ่งกับการที่ได้พูดระบายเรื่องราวของตัวเองให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังทันตแพทย์บอกว่าเนี่ยพอได้ฟังผู้ช่วยเล่าเนี่ยเธอก็เข้าใจความรู้สึกนะของผู้ช่วยแล้วเธอก็บอกว่าเธอก็คงจะทำและคิดเนี่ยแบบผู้ช่วยนะถ้าหากว่าถ้าเธอเป็นเขาอะพูดง่ายคือทันตแพทย์เข้าใจความรู้สึกนะของ ผู้ช่วยมากขึ้นแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองก็อาจจะมีส่วนสร้างปัญหาให้อันนี้พอมาถามผู้ช่วยนะว่าทำไมเมื่อกี้เนี่ยถึงเล่าและสะท้อนออกมาเนี่ยไม่ถูกต้องเลยต้อง3ครั้งถึงจะพูดได้ถูกต้องเขาก็บอกว่าในตอนที่ฟังทันตแพทย์เล่าเนี่ยใจเขาเนี่ยมันเถียงนะมันไม่ได้ฟังจริงจังมันคิดแต่จะเถียงคิดแต่จะโต้ก็เลยไม่ได้ฟังทันตแพทย์จริงจังเท่าไหร่พอจะให้สรุปก็เลยสรุปไม่ถูกแต่พอตั้งใจฟังโดยที่ไม่โต้เถียงไม่คิดโต้เถียงแค่เพียงแค่ฟังจริงๆด้วยความใส่ใจว่าเขาพูดอะไรไอ้เรื่องการโต้เถียงนี่หรือการหาข้ออ้างนี่เก็บไว้ก่อนก็เลยเข้าใจนะความรู้สึกหรือว่าประเด็นของทันตแพทย์ได้อันนี้มันสะท้อนเห็นว่าคนเราเนี่ยเวลาฟังเนี่ยเราไม่ได้ฟังจริงจังเท่าไหร่หรือว่าเราฟังไม่ถูกนะเพราะว่าขณะที่เราฟังเนี่ยเรานะมีเสียงโต้แย้งไอ้การฟังอย่างใส่ใจเนี่ยมันหมายถึงการฟังโดยที่ไม่โต้เถียงฟังโดยไม่ตัดสินไม่ตัดสินว่าโอ๊ยฉันไม่เชื่อแกทำไมแกอ้อซ้อแบบนี้ไม่อ่อนแอแบบนี้อันนี้เราเป็นการฟังแบบตัดสินเวลาเราฟังคนที่มีเขามีปัญหานี่เราก็อดไม่ได้ที่จะตัดสินหรือมิฉะนั้นก็ฟูมฟายไปตามเขาหรือมิฉะนั้นก็นึกถึงแต่ตัวเองว่าเออฉันก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเรื่องราวของเธอมันเหมือนกับฉันเลยก็เป็นว่าไม่ได้ฟังเรื่องราวของอีกฝ่ายหนึ่งเท่าไหร่หรือบางทีคิดหาทางออกคิดหาคำตอบให้เขาปรารถนาดีนะแต่ว่าพอคิดหาคำตอบให้เขาอยากจะช่วยเขาก็เลยไม่ได้รับรู้ความรู้สึกของเขาจริงจังที่จริงแค่ฟังอย่างเดียวเนี่ยด้วยความใส่ใจนะไม่เถียงไม่โต้แย้งแล้วก็ไม่ตัดสินนะไม่นึกตำหนิเขาในใจรวมทั้งไม่คิดหาทางออกให้เขาเรียกว่าใจอยู่เขา 100% เนี่ยมันช่วยเขาได้มากเลยแล้วบางทีมันช่วยตัวเราด้วยนะในโดยเฉพาะเมื่อมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมีหนุ่มคนหนึ่งนะแกเล่าว่ามีเรื่องขัดแย้งนะทะเลาะ กับแม่นี่เป็นประจำเป็นไม้เบื่อไม้เมากันเลยเพราะโดยเพราะเนี่ยแม่นี่ชอบบ่นชอบว่าเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยแม่นี่ไม่ชอบเขาวันหนึ่งกลับไปบ้านนี่แม่บ่นเหมือนเคยแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาไปเข้าคอร์สไปเรียนรู้เรื่องการฟังอย่างมีสติการฟังอย่างใส่ใจการฟังอย่างลึกซึ้งทีแรกเขาไม่เชื่อนะการฟังมันจะมีประโยชน์แต่ว่าเขาเป็นคนชอบลองนะกลับมาถึงบ้านก็ได้ลองเลยนะพ่อแม่นี่บนแต่ก่อนนี่เขาเถียงนะแต่ว่าเขานี่เขาอยากจะลองดูว่าถ้าเราจะลองฟังอย่างตั้งใจดูมันจะเกิดอะไรขึ้นนะขอไม่เถียงเลยนะฟังแม่อย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่ลุกไปไหนนะไม่ตอบโต้ด้วยฟังอย่างเดียวเลยแม่บ่นเป็นชั่วโมงเลยนะแต่เขาก็นั่งฟังพอแม่พูดจบเนี่ยแม่ก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยดีใจนะวันนี้แม่ดีใจที่ได้คุยกับลูกพอได้ยินเท่านี้นะชายหนุ่มเนี่ยแกชื่อบอมนะน้ำตาไหลเลยพ่อเพิ่งรู้ว่าแม่นี่ก็รักเขาแต่ก่อนนี่เขาเข้าใจผิดมาตลอดเลยว่าแม่ไม่ชอบเขาแม่จึงชอบบ่นชอบว่าแต่คำพูดนะเพียงแค่ประโยคเดียวของแม่ว่าเนี่ยแม่ดีใจที่ได้คุยกับลูกวันนี้ที่จริงแม่ไม่ได้คุยนะ แม่พูดอย่างเดียวนะบอมไม่ได้พูดแม้แต่แอะนะแต่ว่าการที่บอมตั้งใจฟังเนี่ยทำให้แม่รู้สึกว่าเออลูกได้คุยกับแม่เหมือนกันแล้วนับแต่นั้นนะบอมเนี่ยเขาก็เลยตั้งใจว่าทุกครั้งที่แม่บ่นเนี่ยเขาจะตั้งใจฟังก็จะถือหลักก็จะเตือนตัวเองบอกตัวเองว่าเนี่ยจะไม่โต้ไม่เถียงไม่ลุกไม่หนีจะฟังอย่างเดียวเลยโอ้ใช้ความพยายามมากนะทำเนี่ยเป็นเดือนนะได้มีวันหนึ่งเนี่ยพอแม่บ่นจบแม่พูดจบเนี่ยแม่ก็ถามบอมว่าบอมคิดยังไงลูกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่แม่ถามบอมอย่างเงี้ยคืออยากจะฟังลูกแล้วแต่ก่อนนี่แม่พูดอย่างเดียวไม่สนใจฟังลูกเลยแต่คราวนี้เนี่ยพอลูกฟังแม่ด้วยความใส่ใจนี่แม่นี่ก็อยากจะฟังลูกมั้งแล้วแล้วเขาบอกนับแต่นั้นมาความสัมพันธ์ของเขากับแม่นี่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้เป็นเรื่องของการฟังนะที่มันช่วยมากเลยทีเดียวในเรื่องของเยียวยาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ป่วยหรือบางทีก็เยียวยาจิตใจคนแก่ซึ่งเขารู้สึกถูกทอดทิ้งบางทีคนแก่นั้นก็ไม่ใช่ใครก็คนในบ้านนั่นแหละในบ้านของเราหรือในบ้านของลูกหลานไม่ต้องไปฟังใครไกลที่ไหนฟังพ่อแม่นะในบ้านของเรานี่มันก็ช่วยเขาได้เยอะนะมันช่วยเยียวยาความสัมพันธ์หรือช่วยทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแต่ว่านอกจากการฟังคนอื่นแล้วนะสิ่งหนึ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือการฟังตัวเราเองด้วยนะฟังเสียงคนอื่นนี่ไม่พอนะอันนี้ดีอยู่นะแต่ว่าไอ้การฟังเสียงในใจตัวเนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันบ่อยครั้งเนี่ยคนเราไม่ค่อยได้ฟังเสียงในใจโดยเพราะไอ้ความปรารถนาส่วนลึกในจิตใจหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเพราะว่าไม่เคยฟังเสียงร้องในใจของตัวเองเลยหลายคนนี่ก็ทำแต่ทำตามใจคนอื่นทำตามกระแสเวลาไปกินอาหารที่ไหนก็แล้วแต่เพื่อนนะเพื่อนสั่งอะไรตัวเองก็กินงั้นนะไม่เคยบอกเลยว่าเออฉันอยากกินอะไรเพราะเกรงใจเพื่อนไปเรียนหนังสือก็เรียนตามเพื่อนหรือเรียนตามที่พ่อแม่บอกแต่โดยไม่รู้เลยว่าเนี่ยข้างในใจเราต้องการอะไรเราชอบอะไรเราอยากเรียนอะไรหรือบางทีก็ทำตามคนอื่นจนกระทั่งเหนื่อยล้านะหรือว่าใช้ชีวิตไปตามกระแสจนกระทั่งรู้สึกสับสนบางทีใจมันต้องการบอกว่าอยากจะพักหรือว่าอยากจะหาความสงบนะมันเหนื่อยล้าการหาเงินหาทองการนะทำมาหาเงินแต่ว่าไม่เคยได้ฟังเสียงตัวเองเลยก็เลยไม่รู้ตัวเองต้องการอะไรมันมีความทุกข์ภายในก็ไม่รับรู้แต่ว่ามันไม่ได้แค่ฟังเสียงความต้องการตัวเองเท่านั้นนะบางทีมันมีเสียงแห่งความทุกข์นะเสียงบ่นเสียงโวยวายหรือว่าเสียงที่ชอบจับผิดคนนั้นคนนี้นี่เราก็ต้องฟังเหมือนกันนะแต่ฟังแบบไม่ตัดสินมันมีความคิดอะไรเกิดขึ้นในหัวเนี่ยมันก็เหมือนกับเสียงนะเสียงในหัวรวมทั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเราฟังแบบไม่ตัดสินนะไม่ให้ค่ากับมันบางทีมันมีเสียงบ่นโวยวายหรือว่ามีความไม่ชอบเราก็แค่รู้เฉยๆคนส่วนใหญ่เนี่ยมันมีเสียงในหัวหรือเสียงในใจเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ฟังนะแต่ว่าถูกเสียงนั้นมันท่วมทับจิตใจแล้วก็มี ก็คือเชื่อไปตามความคิดเชื่อไปตามเสียงนั้นที่ครูบาอาจารย์สอนว่าให้รู้ซื่อๆรู้ซื่อๆเนี่ยจริงๆก็คือการฟังเสียงนะในหัวนะโดยที่ไม่ตัดสินนะบางทีก็คิดดีบางทีก็คิดไม่ดีหลวงพ่อเขียนบอกคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างนะคือแค่ดูมันเฉยๆไม่ต้องตัดสินความคิดบางอย่างนี่เราก็สงสัยทำไมเราคิดมาได้ยังไงมันเห็นแก่ตัวเหลือเกินหรือว่าบางทีมันก็เราลึกนึกถึงความผิดพลาดในอดีตก็รู้สึกว่าตัวเองนี่แย่ฉันนี่แย่เหลือเกินแล้วไปพยายามกดข่มความคิดอันนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นการฟังอย่างถูกต้องนะมันเป็นมีการตัดสินว่าคิดแบบนี้ไม่ดีเพราะฉันต้องกำจัดเวลาเราฟังคนอื่นเนี่ยเราฟังโดยไม่ตัดสินเนี่ยก็คือว่าเขาว่าแล้วเราก็ฟังอย่างเดียวเราไม่เถียงแล้วเราก็ไม่ถึงกับห้ามปรามว่าคิดแบบนี้ไม่ถูกเสียงในหัวก็เหมือนกันนะบางทีมันเป็นเสียงของกิเลสหรือว่าเสียงของตัวโลภะโทสะนะที่มันมาปลุกปั่นในใจเราก็แค่ดูมันเฉยๆแค่รับรู้มันแล้วก็ไม่หลงเชื่อมันนะการฟังเสียงในหัวอย่างถูกต้องเนี่ยนะคือฟังโดยไม่ตัดสินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเดียวกับการรู้ซื่อๆนะรู้ซื่อๆรู้เฉยๆนะก็แค่เห็นความคิดอารมณ์เกิดขึ้นแต่ไม่ไปทำอะไรกับมันก็แค่รู้ว่ามันมีความคิดมีอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในใจรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางอันนี้เรียกว่ารู้แบบไม่ตัดสินนะก็คือรู้ซื่อๆแล้วก็เป็นการฟังชนิดหนึ่งนะที่เราควรจะฟังอย่างถูกต้องไม่คล้อยตามมันง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ผักใสมันเรียกว่าไม่ผักใสไม่ไหลตามแต่ว่าแค่รู้เฉยๆรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางมันก็ดีต่อใจของเราด้วยนะเพราะมันทำให้ใจเราไม่ทุกข์เพราะถ้าเราไปหลงเชื่อไอ้เสียงในหัวนี่บางทีเราก็แย่เหมือนกันนะโดยเพราะไอ้เสียงที่ไปในทางชอบตำหนิชอบบ่นชอบคิดลบคิดร้ายหรือชอบไปฝังใจอยู่กับเรื่องราวในอดีตหรือไปกังวลกับอนาคตก็เห็นมันนะแต่ว่าอย่าไปเชื่อมันเห็นมันแต่ก็ไม่ผักใสมันอันนี้เรียกว่ารู้ซื่อๆหรือว่าเป็นการฟังเสียงในใจหรือเสียงในหัวของเราโดยไม่ตัดสินซึ่งก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะแล้วถ้าเราทำนี้ได้กับคนอื่นมันก็ช่วยทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเมื่อเราทำนี้กับตัวเราเองนะมันก็ทำให้เราเกิดความสงบสันติในใจได้ง่ายขึ้นด้วยเอาคำนี้พูดเท่านี้นะ